Вітаю вас, шановні радіослухачі, всі, хто слухає Радіо Марія о цій порі. Це програма «Люди справи». Я ведучий Олександр Скрипченко. Вітаю вас. Слава Ісусу Христу. Що ж, сьогодні запросив до нашого ефіру людину справи, який вже протягом цих понад трьох місяців працює і допомагає людям. Отже, з нами наразі в ефірі Сергій Звілінський, фасилітатор по роботі з громадами Caritas Запоріжжя. Вітаю вас, Сергій.
Так, вітаю всіх слухачів.
Триває війна, численні жертви, окуповані території, зокрема і Запорізька область потрапила під удар. Хотілося б більше дізнатися про те, як триває допомога людям, які перебувають саме на окупованих територіях, і людям, які є біженцями сьогодні в Запоріжжі.
Так, дивіться, ну, від самого початку, ну, власне, працюю я в Caritas'і, ще почав з минулого року працювати, так, там на рівні волонтерства, співпраці, а в цього року, так, офіційно вже працюю з нового року. Ну, і, власне, в мирний час довелося попрацювати недовго, так, а і одразу почалося це повномасштабне вторгнення, тому, якби, зразу ті всі проекти, плани, які були в Caritas'у на цей рік, ті проекти, які планувалися в мирних умовах, звичайно, вони всі відклалися, і почалася робота така досить гарячіша в плані реагування на ті надзвичайні ситуації, які склалися в регіоні. Так? Тому, відповідно, починаючи з 24 лютого, Caritas був відкритий, так, працювали щоденно, без вихідних, ну, власне, і зараз так працюємо. І одразу почали перелаштовуватися на допомогу, на ті виклики, які несли з собою ці бойові дії. Так, в область досить швидко зайшли російські війська, і, відповідно, почалися бойові дії, і, відповідно, біженці з'явилися, ну, власне, з кінця лютого, початку березня. Так, почалися біженці в Запоріжжі, з'явилися переселенці, переміщені особи. І, відповідно, одразу включилися якраз в роботу по наданню допомоги. В першу чергу, звичайно, це базові потреби, харчування, засоби гігієни, розміщення, перенаправлення людей. Ну, розумієте, поки якийсь там перший тиждень, другий, напевне, це два, то й навіть місяць, це було таке злагодження роботи, координації різні з різними інституціями, з місцевими адміністраціями, з обласною адміністрацією, з департаментами, куди направляти, як що. Загалом досить так швидко це все скоординувалося, і, відповідно, зараз уже робота ведеться досить системніше, зрозуміліше, логічніше, вже певні алгоритми вибудовані. Як я сказав, основні напрямки допомоги – це, звичайно, харчування, це засоби гігієни, це ліки, можливо, реабілітаційне обладнання. Ну, і ми так для себе ділимо два напрямки, тобто, де ми працюємо. Це працюємо з внутрішньо переміщеними особами і з людьми на окупованих територіях. Звичайно, на окупованих територіях все дуже, вся ця співпраця дуже ситуативна, тому що все дуже міняється. Ситуація складна, і особливо в тих місцях, де ведуться бойові дії, це якраз зона зіткнення, так, найгарячіші місця – це населені пункти Васильівка, Оріхів, Гуляйполе, ну і менші села між ними. Тобто лінія така фронту вибудувалася, відділила сходу на захід, так.
Пане Сергію, ви народилися в Гуляйполі, ми перед інтерв'ю якраз говорили з вами. Яка ситуація там? Чи доводиться вам бувати в Гуляйполі?
Ну так, дивіться, Гуляйполе не окуповане, так, воно просто на лінії зіткнення. Гуляйполі працює, так, органи влади місцеві, всі на місці, всі працюють. Це величезна, насправді, так, шана і подяка людям, які там на місцях, тому що фактично мерія, всі очільники основних напрямків структур комунальних служб на місцях, вони працюють. І так, в Гуляйполі буваю, ну, мабуть, кожного тижня ми щось туди відвозимо, їжджу особисто. Ситуація, ну, складна, звичайно, ситуація. Тобто окупаційні війська стоять десь за 10 кілометрів від міста, в напрямку півдня, в напрямку Полог. Сусіднє місто Пологи за 20 кілометрів вже окуповані. Відповідно, ну, це, якби, такою термінологією, це лінія вогню, тобто постійні обстріли, Це щоденні обстріли з всіх можливих засобів ураження. Тобто це і артилерія, і РСЗВ, і авіація, і мінометні обстріли. Щоденно це декілька будинків, а то й десятків будинків зазнають руйнування, плюс інфраструктура, плюс центр міста. Я сам за освітою історик, тому мені особливо боляче і на те, на що я звертаю увагу, це пам'ятки історії, архітектури в місті. Тобто це взагалі окрема тема, ми фіксуємо це все, також передаємо Міністерству культури, які складають цей реєстр пошкоджень, так, пам'яток. Ну, більшість, очевидно, що більшість населення виїхала, та, мабуть, 80% напевне виїхало. Але ну ті, хто лишилися, так, це знову ж таки люди, які свідомо там лишилися, або лишилися з різних обставин, таких як, ну, наприклад, хтось лежачі члени родини, які не мають змоги пересуватися, і відповідно. Ну, їм треба догляд, перевозити їх неможливо, то таким чином люди лишалися теж. Загалом ситуація з харчуванням, з гуманітарною допомогою досить стабілізувалася в місті, так? Місцеві комунальними службами, місцевою владою налагоджений такий механізм, що місцевих вивозять в Запоріжжя, евакуюють евакуаційні автобуси, назад повертаються з гуманітарною допомогою. То, в принципі, гуманітарки вистачає. Да, з початку березня, з 3 березня місто знаходиться фактично в зоні зоні ураження, бойових дій, і з 3 березня в місті відсутне електропостачання, так як електромережі були запитані якраз з місця пологи зараз в окупації, ця лінія, відсутній був мобільний зв'язок, але швидко його налагодили шляхом генераторів, підключили ці антени, станції, так, зв'язок є. Проблеми, звичайно, з зарядженням телефонів, газопостачання теж таке ситуативне, ну більшість часу, всього цього часу повномасштабної війни, то газифікація, в принципі, була. І частково після обстрілів десь перебивають труби, перебивають газогони, їх ремонтують, але ну, в більшості своїй газ присутній. Тобто, звичайно, без світла складно, але ну, знову ж таки, це не залежить від міської влади. Тобто, це якраз лінії, які йдуть через місто. А вони в окупації, відповідно, запитати іншу лінію неможливо. Більшість населення виїхала, як я вже сказав, більшість знаходиться, як, ну, куди, напрямки руху. Так, звичайно, це Запоріжжя, в першу чергу, найбільше місце, найближче. Це також сусідні села, північніше, які трохи далі за зоною досяжності якраз артилерії окупантів, так, противника. Також їдуть в місто Дніпро, велика кількість виїхала з Гуляйполя. Ну, загалом це напрямки, які притаманні для більшості населених пунктів якраз Запорізького регіону. Тому, ну, от, власне, така ситуація. Багато людей, звичайно, в Гуляйполі також багатоквартирні будинки, які теж майже всі постраждали, тобто вікон майже ніде не лишилося, пошкоджені дахи. Ну, люди живуть в підвалах, звичайно, в цих, ті, хто мешкали в багатоквартирних будинках. Ну, власне, звичайно, і ну я скільки разів був досить, знаєте, якось приїжджаєш і таке враження, коли немає обстрілів, таке враження, що все нібито в місті спокійно. Да? Так, працює такий невеликий базар, люди навіть там виносять якісь продукти свої, продають, тобто якийсь відбувається там обмін і так далі. І ну причому це на території якраз площі. Ми були позаминулого, мабуть, тижня, там люди якраз стояли так вздовж дороги, це відбувалася якась торгівля. Були минулого тижня, там вже якраз на це місце прилетіло декілька снарядів. Тобто там всі ці торгові лотки пошкоджені були, і тим не менше, тобто на ці пошкоджені місця люди знову виходять, там щось продають, знаєте, типу, ну, намагаються якось, не знаю, підтримувати один одного, ну, якась така інфраструктура. Звичайно, це, ну, це люди, знаєте, вже звикли, мені здається, от постійно під, будучи під обстрілами, от на лінії вогню, воно вже якось сприймається простіше. Ми, знаєте, люди, ну, ми там, я постійно там не знаходжуся, приїжджаю туди раз в тиждень, наприклад, так. Але от дивлюсь на тих людей, які там ходять, тобто вони нормально реагують там на обстріли, тобто, знаєте, вже якби звикли, вже відрізняють, куди полетіло там на виліт чи на приліт, і вже якби ну реагують, чи ховатися, чи ні. Там вони вже знають приблизну логіку навіть обстрілів, там коли там зранку не стріляють, після обіду там більш інтенсивні обстріли, то краще там ніде не пересуватися, все справи вирішувати.
Скажіть, пане Сергію, а це, можливо, якось пов'язано з тим, що саме містечко Гуляйполе в Запорізькій області, що перебуває на лінії фронту, близько 100 років тому теж переживало подібну ситуацію, там точилися бої. Отаман Нестор Махно саме створив свою вільну територію, і от якась історична пам'ять залишилася стосовно цих подій. Чи можете провести якісь паралелі?
Якісь паралелі навіть місцеві мешканці проводять, і військові теж проводять, з якими доводилося спілкуватися. Самі окупанти, так, це було десь зафіксовано, що вони називали Гуляйполе злим містом, так. Тому що вони декілька спроб, ну, вони до цього так досить спокійно заходили, там окуповували ці невеликі містечка півдня України, так, під Гуляйполем це такий був перший серйозний відпір, де їх зупинили. Власне, от з 3-го, там, 4 березня, далі вони не змогли просунутися, так, то Гуляйполе стало таким рубіжем, або ще називають, наші військові говорять, це така гуляйпільська дуга, да, яка нібито з усіх сторін така окупована, а от Гуляйполе тримається. Ну і от, власне, побутує такий певний, не знаю, якийсь там паралелі, аналогії з якраз там з Махновщиною, так, з таким вільним містом, яке не здавалося ніяким владам і так далі. Тобто якісь такі аналогії існують. Uh-huh. І серед місцевих мешканців, і серед тих людей військових, які зараз боронять Гуляйполе, то доводилося таке чути, і бачу там і в соцмережах це пише.
Стосовно біженців, людей, які тікали від війни і тікали до Запоріжжя та інших міст, як багато цих людей? І чи в змозі Карітас та інші благодійні організації, структури допомагати їм в повній мірі?
Ну, загалом так, бачите, Карітас вже не єдиний, який надає допомогу, але ми намагаємося теж по всім напрямкам, якби, аби забезпечити цих людей, по різним напрямкам, не лише її харчування, так, гуманітарна допомога різна. Я говорив, це і медикаменти можуть бути, і якесь обладнання реабілітаційне, і гігієна, і зараз там і грошова допомога, так, може бути. І відповідно, от в комплексі разом із іншими благодійними організаціями, з місцевою владою, з обласною адміністрацією, тепер військово-цивільною, так, загалом, ну, нібито мені так, знову ж таки, я так докорінно ситуацію, може, не знаю, але загалом, ну, те, що я бачу, то люди, в принципі, забезпечені харчуванням, ну, досить непогано. Тобто, отримуючи в різних благодійних фондах, організаціях допомогу, то, в принципі, нема такої катастрофічної ситуації. І дивлячись на ті об'єми допомоги, яка йде з-за кордону, яка нам надходить, то, ну, це досить багато, і це вистачає, скажімо так, на ті запити, які у нас наразі є. У нас вчора якраз було збори такі місячні підсумкові, то в нас там звучала цифра, яку ми, це наших бенефіціарів унікальних, яким ми надали допомогу за цей час, так, це кожна окрема людина, це близько 50 тисяч людей, яким ми надали допомогу. Це і харчі, і відповідно, і гігієна, і грошові допомоги, ну і всі інші, які в нас є, які ми надаємо, які можемо надавати. Тобто, ну, це досить великий, так, великий показник.
Цікавлять діти, чи триває робота з дітьми біженців, і чи залучаються якісь спеціалісти чи працівники, які допомагають з ними проводити якісь гуртки тощо?
Так, зараз вже в декількох проєктах наших окремо створені дитячі центри з аніматорами, які, ну і власне, чим вони займаються, це вони працюють виключно з дітьми, так, дітьми внутрішньопереміщених осіб. Відбувається в таких двох руслах. Ці дитячі центри виїжджають або в місця компактного проживання, в ці шелтери, так, де проживаються, як правило, гуртожитки, дитячі садки, школи, де проживають переміщені особи, і там працюють з дітьми. Роблять такі комплексні виїзди з нашими психологами, з дитячими психологами, які працюють теж із дітьми, і з батьками працюють. Звичайно, допомога треба, і люди самі звертаються навіть про допомогу, запитують. Відповідно, ну, це таки виходить така комплексна допомога, коли цей дитячий центр виїжджає, я повторюю, з психологами і працює в цих шелтерах. Також на місці, коли люди приходять, наприклад, до нас за допомогою, за харчами, стоять в черзі, і дуже часто з дітьми при Caritas це також працює дитячий центр, куди цих діток можна відвести, і вони там займаються із професійними теж аніматорами, з психологами можуть займатися, вони грають в ігри, тобто їх цей час, поки батьки там займаються, поки батьки чекають або отримують допомогу, діти можуть відпочивати спокійно, тобто в такій нормальній дружній обстановці з іншими дітьми спілкуються, навіть на території, просто на території двору влаштовували такі невеликі там вистави, такі забави там з дітьми, ігри такі колективні робили. Ну, дуже всім сподобалося, і така практика, знову ж таки, в нас триває, і в цьому напрямку ще розширюємося. Тому це обов'язково, тому що діти, звичайно, дуже емоційно сприймають ті події, да, які відбуваються, відповідно, багато травмованих, багато приїжджають з таким стресовим стані, звичайно, так, які особливо потрапляли під обстріли, чи чули ці вибухи, ну, звичайно, це на психіку відкладається, тому, відповідно, це один з таких дуже обережних, дуже таких важливих напрямків нашої роботи, так, і тут особливий такий підхід, особливий відбір був і психологів дитячих наших, які в нас працюють, ну, відповідно, аніматорів теж, ну, дуже добре, що люди також розуміють свою відповідальність в даному випадку, тобто це люди, наші аніматори, які раніше працювали там, грубо кажучи, так, з дітьми, там на святах, на якихось там днях народженнях, так, зараз перекваліфікували, теж працюють в інших умовах, але так, і в інших обставинах, ну, але якби... Все одно не втрачає оптимізму.
Це програма «Люди справи». Спілкуємося із фасилітатором по роботі з громадами «Карітас Запоріжжя». З нами в ефірі Сергій Звілінський. Що ж, зараз ми перемикнемося на коротку музичну паузу і повернемося вже за 3 хвилини. Залишайтеся з нами, не перемикайтесь.
Ось я, Господи, стою, і знову разом ми. 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 Знову разом.
Ви слухаєте програму «Люди справи». Гість ефіру Сергій Звілінський, фасилітатор по роботі з громадами «Карітас Запоріжжя». Пане Сергію, скажіть, Запоріжжя як сьогодні переживає бойові дії, які вже тривають в області, і які зміни, на вашу думку, відбуваються в людях всередині?
Ну, звичайно, бачите, перші тижні, а то й навіть місяць, це дійсно був такий страх, нерозуміння, що буде далі, паніка, багато людей виїжджало. Потім трохи ситуація стабілізувалася, так, навпаки, зараз тенденція, що якась частина людей повертається, тобто так. Вже якийсь там бізнес працював, відповідно, якісь вже кав'ярні там працюють, магазинчики працюють, більше людей в місті. Ну, люди спокійніше, звичайно, вже якби так, ну, це таке звикання певне, да, мабуть, до цього всього. Величезна кількість, звичайно, переселенців в місті, відчувається нестача помешкань, зараз складно знайти житло, наприклад, якщо люди самостійно хочуть зняти, а не жити там в гуртожитках. Ну, але загалом люди, ну, знову ж таки, після цієї атаки в місті, так, коли в торговий центр була, це ракетний удар був, звичайно, була паніка, але, ну, загалом люди спокійніше вже, ніж там перші тижні, перший місяць до цього всього ставляться. Величезна кількість, звичайно, мобілізація відбулася, певна, не певна, а потужна мобілізація відбулася на рівні от якраз волонтерства, тобто, ну, у нас Caritas як такий центр, знаєте, який притягує до себе багато наших друзів, які до цього з нами співпрацювали, і зараз їх з'явилося ще в рази, в десятки разів більше, тобто це люди, які просто приїжджають самі в Caritas до офісу і пропонують свою допомогу абсолютно різноманітну, там і просто руками щось вантажити, пакувати, чи це транспорт, щось перевезти, тобто люди лишають свої контакти, і щоденно приходять волонтери, записуються в нашу базу волонтерську, їм потім передзвонюють, якщо якісь допомога треба, вони підходять. Тобто, ну, це реально така мобілізація, знаєте, от величезна. Дуже приємно бачити цих людей, це дійсно, ну, знаєте, так, ну, відчуваєш таку підтримку і допомогу, коли, ну, це от щире бажання допомагати, не знаю, там, від перевезення чогось, від поїздок на Західну Україну, там, від отримання там вантажів, тобто люди готові своїм транспортом їхати і заправляти його за свій рахунок, своїх можливостей, а хтось просто дзвонить, пропонує, не знаю, там, посуд домашній, розумієте, там, для переселенців. Ну, це на різних рівнях, абсолютно це відчувається, це видно, тобто і допомога і бізнесу, і допомога просто і пенсіонерів, які дзвонять теж, хочуть чимось допомогти, щось шити, там, якимся одягом, можливо, ну і так далі, розумієте. Це дійсно приємно бачити. Звичайно, ставлення до Росії змінилося, те, що вдається фіксувати, так? Тобто цей стан, коли, ну, нібито там, не знаю, там брати, не брати, чи там, там якось воно буде. Зараз це вже кардинально міняється, ставлення до української мови міняється дуже сильно, і це теж позитивний момент. На днях доводилося чути таку історію, яку розказувала мати російськомовної родини. Вона говорить, дитина прийшла додому і каже: «Мама, я хочу забити русський язик». Знаєте, такі переломні моменти позитивні, розумієте, і вони йдуть знизу, якби це дуже приємно, що люди усвідомлюють, що бачите, що окупант, що ми так. З ними не один народ, да, і що окупація, і що вони прийшли туди, де російська мова була, так, і вони прийшли так. Звільняти якраз російськомовних. Це позитивні моменти.
Що ж, зміни є. Щодо, знову ж таки, біженців, люди з Херсона виїжджають 5-6 діб із окупованої території для того, щоб потрапити в більш безпечне місто чи місце. І чи у вас є такі історії, що люди добиралися до Запоріжжя чи в Запорізьку область з окупованих територій дуже довго? Хтось, можливо, пішака, хтось на транспортних засобах. Взагалі чутно страшні історії, що не всі доходять. Буває таке, що люди потрапляють на міни, або їх російські окупанти вбивають по дорозі.
Звичайно, у нас щоденно прибувають люди із окупованих територій, з півдня, тобто це основні напрямки якраз через Васильівку, це траса на Крим, на Сімферополь, так, харківська траса. От нею вибираються якраз із Мелітополя, з всіх приморських міст,
тобто,
Приазов'я.
Вийти звідти можна ще виїхати, так?
Зараз, бачите, все абсолютно міняється і постійно ситуація змінюється. Ще перші місяці було якось вільніше, можна було виїхати. Зараз, наскільки мені відомо, на Васильівці не пропускають цивільні авто, та навіть і автобуси, які вивозять людей, стоять більше тижня на пункті пропуску якраз від Васильівка Кам'янське на підконтрольну територію. Тобто окупанти не пропускають ці машини. Тобто там вже налагоджена система пропуску за гроші. Тобто це вже стало таким певним бізнесом для окупантів, якраз от цей контроль, ці пункти пропуску. Але тим не менше, щоденно люди пробираються. Ну, тобто тут є такий ще варіант, коли вони отримують, коли це представники окупованих громад, і вони отримують дозвіл на виїзд, тобто вони вивозять якихось людей, то такі люди до нас доїжджають. Тобто це можуть бути автобуси якраз от шкільні, яким дозволено проїзди. Такі доїжджають. Самостійно люди якимось чином теж добираються. Раніше було більше, зараз менше, тому що зараз інтенсивніше обстріли якраз на цій лінії зіткнення і, відповідно, менший потік бажаючих виїхати. Звичайно, ну, історій багато, історії страшні, як люди добиралися тижнями, теж виїжджали, ночували в проміжних якихось населених пунктах, якраз там Токмак, Васильівка, тобто там зупинялися декілька ночей, там ночували, по-різному. Приїхав Маріуполь, це десь місяць тому, такий самий, мабуть, пік був, коли їхали з Маріуполя, так, переселенці. Це взагалі страшна була картина, тому що це всі авто були, як правило, постріляні з вибитими вікнами, з постріляним самим кузовом, тобто це все були вогнепальні ураження. Причому на них було написано «діти», так. Ну, це було дійсно страшно, і це були люди в шоковому стані виїжджали, вони теж тижнями їхали сюди, ночували по трасі, зупинялися в інших населених пунктах. Тому, ну, це все не вкладається, да, якби там в межах розмови, це величезна просто, не знаю, величезна тема для подальшого якогось висвітлення, для фіксування цих історій персональних, як люди виїжджали. А уявіть собі, якщо це люди там із якимись старенькими або людьми, так, там, яким складно пересуватися, які лежачі, наприклад. Ну, це жах просто. Тому так само з дітьми, знову ж таки, багато моїх знайомих, виїжджали з Токмака, теж самостійно виїжджали. Ну, комусь вдається швидко, хтось їхав тиждень, тому все абсолютно по-різному, індивідуально. Зараз складніше, ніж було. І, відповідно, доставка гуманітарних вантажів на окуповані території теж зараз складніше, ніж було раніше. Але, тим не менше, ті, хто отримують дозволи від окупаційної адміністрації, то приїжджають, і ми зараз намагаємося теж хоч щось передавати. Тобто, якісь вантажі доїжджають в тих напрямках, в південних напрямках, так, які окуповані.
Для того, щоб людям доставити ці необхідні речі, вантажі, доводиться домовлятися із цими окупаційними адміністраціями. І я чув історії, що кажуть, дають добро, автівка їде, але її або грабують окупанти, або бувають такі випадки, що і розстрілюють водіїв, чи підривають транспорт.
Це... Ну, у нас, на щастя, в нас не було конкретно з нашими волонтерами чи з нашими тими громадами, якими ми співпрацюємо, не було таких якихось летальних випадків жахливих. В принципі, нібито все так. Ну, звісно, ті, хто отримують дозволи, то вони виїжджають відносно нормально. Але, звичайно, такі історії, коли просто вантаж весь переривався, забиралося те, що треба було на блокпостах окупантів, ну і доїжджало не все, звичайно. Абсолютно все дуже ситуативно, по-різному. Люди вже знають, в який час їхати, хто приблизно будуть стояти на блокпостах. Вже ці волонтери чи водії цих автобусів знають, ну, знаю, чи це буде стояти там представники ДНР, так, чи це будуть стояти росіяни, збройні сили Росії, чи будуть Нацгвардія стояти, і в який час краще їхати, і мимо кого краще приїжджати, і хто там не так прискіпливо перевіряє, тобто вже це якось, вони вже самі там орієнтуються.
Взагалі, тому, відповідно... взагалі це геройський вчинок, от, зокрема, хотілося б подякувати водіям та волонтерам, які їдуть на окуповані території, ризикуючи своїм життям для того, щоб допомогти людям.
Звичайно, а так само на цій території, де ведеться бойові дії, також це те ж саме Гуляйполе, яке ми згадували. Щоденно їздять автобуси, які вивозять людей, повертаються з гуманітаркою, тобто вони фактично під обстрілами розвантажуються в місті, розвантажують цю гуманітарку. Ну, уявіть собі, тобто це під постійними фактично обстрілами. Це дійсно геройські вчинки, і це люди, ці водії, яких я знаю особисто, які от фактично з перших днів війни за кермом, і або щоденно, або через день вони курсують цим маршрутом небезпечним. Ну, уявіть собі теж, і люди, звісно, стомлені, але ну вірять, звичайно, в перемогу і в те, що...
Чого найбільше не вистачає на окупованих територіях людям?
Ну, звичайно, якщо говоримо там про те ж Гуляйполе, то це світло, звичайно, тому що багато чого це обмежує, так. Решта нібито, ну, медикаменти, знову ж таки, дивлячись де, на окупованих територіях, звичайно, не вистачає всього. Саме головне – медикаментів, особливо якихось специфічних, якщо люди, ну, не знаю, цукровий діабет, так, саме елементарне, тобто якісь спеціальні ліки, які треба були, які зараз немає можливості купити. Ми передаємо, якщо в нас є така можливість, передавали точково, адресні доставки передавали на окуповані території, якраз ліки. Реабілітаційне обладнання передавали на той же Мелітополь, там будинок інвалідів, яким треба там то візки, то ходунки, то ще якісь милиці. Купити цього наразі в окупованих територіях неможливо. Тому, ну, по-різному. Там не вистачає, всього не вистачає. І дуже депресивний стан, ну, уявіть собі, ще перші якісь місяці, да, ми всі бачили ці мітинги проукраїнські, люди ніде не ділися, вони там є, в них проукраїнська позиція, але ти, з ким ми спілкуємося, кажуть, що, звичайно, дуже важко, морально важко, тому що, ну, не знають, що чекати завтра, розумієте, ну, люди в окупації, тобто, хтось може прийти, можуть пограбувати, можуть забрати, всі ці історії є, якби, вони аналогічні тому, що відбувалось на Донбасі, там, з 14-му році, але, мабуть, ще з такою сильнішою, ну, скажімо, це все глибше і більш масштабніше, ніж було там, напевне. Тому що, знаєте, відчувається якась така, напевне, ну, помста, чи, мабуть, так це варто назвати, помста військ, так, які не змогли там взяти цей регіон так швидко, як би вони хотіли, їм тут дали такого суттєвого відпору, і вони якби зганяють всю свою злість на місцевому населенні, от якось це відчувається, знаєте. І от в спілкуванні з місцевим населенням, тому, ну, з тих історій, що нам розповідають, тому дуже важко в окупації, всі, хто приїжджають або з кимось зв'язуються, я говорю, що дуже важко, морально дуже важко в окупації. І дуже важливо відчувати ту підтримку там, навіть в тій же гуманітарній допомозі, яку ми передаємо, знаєте, це такий, ну, якийсь посил з України, з неокупованої, з вільних територій, що ми вас там пам'ятаємо, і ми дбаємо, і ми обов'язково повернемося, розумієте? І людям теж це дуже важливо розуміти і пам'ятати, і це відчувати, цю підтримку.
Кажуть, що коли відбудеться деокупація захоплених окупантами областей, то ми дізнаємося ще про багатоподібних Буч.
Та, звичайно, звичайно. Без сумніву. Ну, розповідають історії, так, знову ж таки, в окупації, про збалтування, це все є, і люди, які приїжджають, розповідають про це все. Звичайно, ну, зараз... Ну, більшість на окупованих територіях про це мовчать, звичайно, тому що всі бояться. Ті, хто виїжджають, розповідають. У нас зараз був голова громади однієї окупованої селищної ради Запорізької області, який теж буквально 5 хвилин до нашої розмови вантажився гуманітаркою, так, автобуси будуть їхати. Йому вдалося виїхати, він розповідає, як конкретно на його родину тиснули, а грабували, ну, ледве вдалося виїхати і вивезти родину, тобто. Відповідно, ну, історій багато. Звичайно, жахливі історії просто нелюдського відношення до місцевого населення, пограбування. Люди в одному з сіл розповідали, які виїхали, що просто під'їжджали до двору вантажівками і просто грабували, виносили все з двору, виносили навіть меблі, тобто лишалась порожня хата. Тобто все це просто грабувалося і вивозилося на напрямку Криму там, і так далі. Ну, тобто, історії, да, багато
і... На вашу думку, як до історика звертаюся, що це за війна і чим вона закінчиться?
Та складно прогнозувати, розуміти. Звичайно, вона закінчиться нашою перемогою, тому що в нас немає іншого виходу, і це, знову ж таки, це війна, яка триває, всі про це говорять, да, вона не триває ні з 14-го року, там, ні з лютого місяця, вона триває як мінімум останні 300 років, коли Російська імперія почала окуповувати українські землі, ліквідовувати Гетьманщину і вольності війська Запорозького. Відповідно, це цивілізаційна, для України це цивілізаційний зараз поворот, який, ну, покаже майбутнє нашої держави. Так, і ми маємо тільки перемагати, тому що іншого шляху замирення, домовленостей, не знаю, якоїсь плавної, плавного вирішення цього питання, воно призведе тільки до подальшої ескалації. Так, ну, ви знаєте, та політика там замирення агресора, тобто ми бачимо, як Кримом, тобто нічого не зупинилося. Тобто він, плани Путіна і плани Росії, захоплення України, просто ліквідація як такої державності. Відповідно, у нас немає іншого виходу, як перемагати зараз, тому що іншого виходу не буде. Будуть знову наступні роки рабства і окупації, і життя в іншій, не в своїй країні. Тому, відповідно, зараз максимально треба мобілізуватися і бити спроби.
Чи
максимально швидко.
І ще одне запитання до вас. Роль священників у допомозі людям, біженцям. Вам доводилося спілкуватися із капеланами?
З капеланами ні, але із представниками парафій на місцях, так, звичайно, і ми з ними співпрацюємо, в тому числі якраз греко-католичні парафії, які лишилися в окупації. Тобто це люди, які теж на своїх місцях, священники оці, які теж займаються гуманітарною допомогою, яким ми теж передавали вантажі, передаємо, які серед пастви теж збирають запити, телефонують нам, замовляють ліки, ми їм передаємо. Ну, тримають в курсі ситуації взагалі на місцях. Тому, відповідно, робота ведеться, ну і взаємодія, відповідно, з ними існує так. Тому що так, ще якраз цей духовний елемент, теж він важливий, тобто якісь настанови, так, і підтримка якраз духу місцевих мешканців. Це само собою теж дуже важливо.
Ви перебуваєте в Запоріжжі, бачите людей, бачите і біженців, і іншу частину населення, яка активувалася для допомоги тим, хто потребує її. І от які позитивні ви бачите зрушення в нашій українській ментальності?
Ну, ми частково з цього питання торкнулися, так? Так. Я повторюю, що великий відсоток людей, з якими я спілкувався і до війни, які були з російськомовного середовища, зараз дійсно переходять на українську мову. Причому це така принципова позиція, і чую інші історії, які про те саме розповідають. Люди, які, ну, якось нейтрально ставились там до Росії, до, ну, знаєте, ці всі погляди, так, там, так, що надо жити там і тому подібне, і от усталі від війни, нібито, ну, зараз дивляться на ці всі речі, ну, вже очі відкрилися, скажімо так, да, і немає варіантів або-або, тобто тут є ворог і є Україна, яка має перемагати, тобто це позитивні зміни. Люди, дійсно, які раніше нібито не були залучені до якоїсь громадської діяльності, до якогось, ну, такого активізму громадського, зараз приходять, теж пропонують свою допомогу, тобто це, ну, це дуже позитивно. Ну, люди усвідомлюють цей момент, так, який не можна прогавити, і усвідомлюють, що вони можуть чимось допомогти тут на місці, і вони це роблять і намагаються шукати свої ніші. Якщо не пішли воювати, не пішли в ЗСУ чи в тероборону, вони шукають десь допомогу там якраз от у волонтерстві, можливо, якісь перевезення, нам допомоги. Ну, це позитивно. Це, знаєте, така велика сім'я, яка от зійшлася, коли от в скруті вона сходиться і починає вирішувати питання спільно, тобто вже на півслова один одного розуміємо. І, знаєте, такий маленький вулик, цей наш офіс Caritas, де безліч людей, але всі знають свою роботу. Як говорить наш отець, так, директор, він каже, я всіх навіть не можу, ну, велика кількість людей дійсно додалася за цей час, я всіх не знаю навіть поіменно, в обличчя так знаю, не знаю навіть, хто чим займається, але я бачу, що це така злагоджена робота, кожен чимось, і він знає, що робити, і він несе кудись, він знає, куди це нести і куди його вантажити, розумієте? Так, так. Тобто це такий дуже такий мікрозразок такого мікросоціуму от суспільства, знаєте, маленького, який би хотілося бачити загалом от в межах всієї України, от, от таку злагоджену роботу на спільну мету, на перемогу, на наше спільне майбутнє.
Як ми, слухачі Радіо Марія, можемо допомогти сьогодні своєю волонтерською діяльністю, на вашу думку, перебуваючи в різних куточках України?
Ви знаєте, ну у нас нібито потреб, як таких, в тих базових речах, які ми маємо, нібито забезпечено завдяки донорам з-за кордону нашим. Допомога, мабуть, була б логічно озвучити така, що допомога має бути якраз тим людям, які зараз переселенці і в різних частинах України знаходяться в різних громадах, mm-hmm. маленьких селах, великих містах. Оце було б найкращою допомогою, напевне, аби цих людей і прийняти в тих громадах, мешканцями яких вони не є, так, і нормально розселити, запропонувати свою допомогу. І це буде величезний внесок, насправді, кожного, хто знаходиться вдома, так, в тих регіонах, де яких не торкнулася наразі війна, можливо, в відносно спокійних регіонах, туди приїжджає велика кількість переселенців, якраз з півдня, зі сходу. І от надати їм якусь турботу, показати свою прихильність, оце була б, мабуть, найкраща допомога Україні і нашим людям, так, тому що теж багато знайомих, які поїхали в маленькі села Західної України, і їх там дуже добре зустрічають, розселяють, допомагають, різні програми працюють. Тобто це дійсно приємно, знаєте. І, uh-huh. і тоді ну, ми на своєму місці робимо те, що ми можемо, так? І в нас так. Нібито в нас все укомплектовано, і ми забезпечені нібито нормально. А от ці люди, яких ми тут зустріли, надали їм зразу якусь екстрену допомогу, а вони поїхали далі, розумієте, десь на захід, uh-huh. центральну Україну. Uh-huh. І ми з ними не маємо контакти з нашими бенефіціарами. І хотілося б, щоб там їх теж нормально прийняли, розселили і дали прихисток, і дали якусь любов і тепло, і щоб вони відчули, що вони в Україні, розумієте? І щоб вони хотіли повертатися і так, і продовжувати тут мешкати.
Що ж, ваше побажання вже зараз здійснюється, і наші радіослухачі почули ваш заклик. Друзі, долучаємося до спільної праці, до спільної боротьби за Україну. Що ж, пане Сергію, дякую за щиру, чудову розмову. На завершення, можливо, щось побажати хочете, чи комусь привіт передати. Нас слухають в Центральній та Західній Україні, навіть в Запоріжжі хвиляє.
Я хочу всім подякувати дійсно про тих людей, яких я згадував, які допомагають розселяти, які допомагають українцям, які потрапили в скрути. Я хочу їм подякувати, тому що це дійсно героїзм, розумієте, такий персональний, індивідуальний, десь малопомітний героїзм, але віддавати останню сорочку, знаєте, для людей, які в гіршому стані, ніж ви є, ніж це дійсно такий персональний, індивідуальний героїзм. Тому я всім дякую і бажаю, щоб оцей хвиля піднесення в Україні, вона лише лишилася на подальші нашу історію, і оця така мобілізація, вона, цей тонус, який є зараз, щоб він зберігався і надалі, щоб це все працювало на розбудову нашої державності, так, нарешті, вільної і незалежної.
Дякую вам щиро. Із Запоріжжя Сергій Звілінський, фасилітатор по роботі з громадами Карітас Запоріжжя, був в ефірі програми «Люди справи». Я ж, Олександр Скрипченко, бажаю вам добра, благополуччя і Божих благословінь. Вам, пане Сергію, дякую за цікавий ефір, успіху, натхнення. Передавайте вітання команді, яка невпинно працює та допомагає людям. До наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія.
Ти створив планет і усе земне, з пороху земного ти створив мене. За моє спасіння пішов на вівтар, що я можу дати, принести як дар. Голосом пустелі, щебетом гаїв, ти промовив серце і його зігрів. Витягнув з безодні страху і пітьми, славу й поклоніння, Господи, прийми. Що я можу дати? Ти усе створив, прихили би небо, та воно твоє, можу тільки серцем славити тебе, славити тебе. Славити тебе, дав ти мені пісню ніжну і нову, я тобою, Боже, дихаю і живу, дав мені прозріння, і тому з тих пір я до тебе, батько, направляю зір, звуки мого духа в небеса летять, дякую за віру, Божу благодать. Ти мене тримаєш, я в тобі стою, дав ти мені серце, ним тебе люблю. Що я можу дати? Ти усе створив, дав би тобі зорі, ти їх засвітив, дав би тобі море, течію ріки. Хочу тобі дати більше, ніж слова, більше, ніж молитву, більше, ніж діла. Прихили би небо, та воно твоє, можу тільки серцем славити тебе, славити тебе. Дати, то